Yle Puhe, aamun vieras.
Aamun vieras on tietojen käsittelytieteen apulaisprofessori Elements of AI, eli tekoälyn perusteet -verkkokurssin johtava opettaja Teemu Ruus, tervetuloa.
Huomenta.
Viestinnän ammattilaiset Procom palkitsi Elements of AIin vuoden viestintätekona tässä keskiviikkona. Te saitte palkinnon. Perusteluissa sanottiin, että Reaktorin ja Helsingin yliopiston verkkokurssi on erinomainen suomalainen teko kansainvälisesti tärkeän asian puolesta. Onneksi olkoon.
Kiitos paljon.
Miltä tuntuu tällainen vuoden viestintäteko? Te vaan niin kuin ajattelitte, että opetatte vähän tekoälyä ja sitten saatte vuoden viestintätekopalkinnan.
Joo, no siis joo, tosi siistiä ja ihan, kyllä se oli tosi hienoa ja ennen kaikkea se, että me saatiin sellainen älyttömän pitkä riimusauva palkinnon.
Siis konkreettinen esine.
Kyllä.
Mitä te meinaatte sillä tehdä?
No ei ole kyllä mietitty vielä. Että se oli semmoinen, ehkä pesäpallo voisi, se on semmoinen aika pesäpallomailla mittainen, voisi kokeilla.
Se on Harry Potter-henki myöskin, että jos lähdette huispaamaan, niin semmoinen kyllä kädessä.
Joo, kyllä.
No mutta puhutaan siitä itse kurssista, tekoälyn perusteet -kurssista. Siis viime vuonna Reaktor ja Helsingin yliopisto aloitti tämmöisen maksuttoman tekoälykurssin, joka tarjoaa perustiedot tekoälystä ymmärrettävässä muodossa. Vuosi sitten aloititte, niin tehdään nyt vuosikatsaus. Mitä on tapahtunut tässä ajassa?
Joo, aika paljon. Meillä on ollut tosi paljon ihmisiä kiinnostunut siitä. Meillä on noin 170 000 ihmistä ilmoittautunut suorittamaan sitä ja meillä on siellä langat koko ajan käy kuumana ja meillä on semmoinen mielettömän hieno yhteisö, jossa on noissa asiasta kiinnostuneita ja niitä opiskelijoita keskustelemassa tekoälystä ja kysymässä kysymyksiä siihen liittyen. Ja siellä on päässyt ikään kuin virtuaalisesti tutustumaan niihin henkilöihin, jotka sitä suorittaa ihan ympäri maailmaa. Et meillä on noin puolet Suomesta ja puolet on sitten jostain ihan oikeastaan mistä hyvänsä maasta. Pohjois-korealaisia ei ole vielä tullut. Mä luulen, että ne ehkä käyttää jotain salakeinoa, että pääsevät osallistumaan kurssille, mutta oikeasti siis ihan melkein mistä tahansa maasta on porukkaa siellä ja heidän kanssa on päässyt juttelemaan.
170 000 kurssin aloittanutta. Ihan kaikki ei ole valmistunut tai siis saanut sitä kahta opintopistettä kasaan, mutta kuitenkin siis osoittaa sen, että tämä tekoäly kiinnostaa.
Joo, kiinnostaa joo. Joo, tosiaan kaikki ei missään nimessä tule suorittamaan sitä läpi, että monella varmaan se ei ole tavoitteenakaan, että ehkä kiinnostaa enemmän se, että oppii niitä jotain perusjuttuja ja on ihan tyytyväinen siihen ja se on meille ihan fine.
Oletteko te tutkinut, minkälaista lähtökohdista nämä ihmiset on, jotka on näihin kursseille osallistunut?
Joo, me ollaan yritetty kyllä, meitä kiinnostaa hirveän paljon se, ja koska yksi meidän tavoitteista on nimenomaan tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka normaalisti ei olisi kiinnostunut tekoälystä. Me mietittiin niin kuin aluksi meidän kohderyhmää ja kuulosti vähän ehkä oudolta, että me valittiin tekoälykurssin kohderyhmäksi ihmiset, jotka ei ole kiinnostunut tekoälystä. Mutta oikeasti niinku se, meillä oli sellainen fiilis, että meidän pitää saada laajemmin ihmiset mukaan siihen keskusteluun. Ei välttämättä niitä, kun me ei siis opeteta siellä mitään koodausta tai mitään tämmöisiä teknisiä taitoja, vaan me opetetaan ihmisiä ymmärtämään, mistä tekoälyssä on kyse ja miten ollaan tekoälyn käyttäjiä tai miten ollaan kansalaisia sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tekoälyä sovelletaan joka paikassa. Ja sen takia me ajateltiin, että meidän täytyy saada sinne ihan kaikenlaisia ihmisiä. Ja siellä on tosiaan yli 40% taitaa olla naisia ja oliko neljäsosa on, mä en muista mikä se on, yli 45-vuotiaita tai jotain sellaista, että ei niin kuin opiskelija-ikäisiä ihmisiä kaikki ollenkaan. Et tosi paljon heterogeenisempaa se porukka kuin mitä nyt esimerkiksi vaikka kun luennoin yliopistolla asiasta, niin siellä ei missään nimessä ole niin heterogeenista porukkaa. Siitä me ollaan ihan superylpeitä ja tyytyväisiä.
Ja kun tämä on ilmainen verkkokurssi kaikille, niin se tietysti tekee tämän. Mutta mitkä teidän odotukset oli silloin? Teillä oli tietyt tavoitteet, että sellaiset, jotka ei ole kiinnostuneet tekoälystä löytäisi sen, mutta mitä te muuta odotitte?
No meillä oli sellainen konkreettinen tavoite, että 1% suomalaisista, joka on 55 000 ihmistä ja se niin kuin, jos lasketaan siitä, että ketkä on ilmoittautunut sinne, niin me ollaan kyllä saavutettu se tavoite jo aikoja sitten. Ja nyt me sitten mietittiin, että no mikä se seuraava tavoite olisi ja joku sanoi, että no 2%. Mm-hmm. Mutta sitten me ajateltiin, että no ei, nyt ei hiireillä, että olisiko 1% maapallon väestöstä. Ja sitten okei, toi on aika crazy, että otetaan se.
Eli 7 miljoonaa, 8 miljoonaa, paljon niitä nyt on? Prosentti siis koko väestöstä.
10 kertaa enemmän. Mm. 70 miljoonaa.
Ai niin, totta kai. Prosentti, niin totta kai. Siinä on 7, joo, näin, hyvä, kiitos.
Mutta
matematiikka?
Monta. Sanotaan, että monta.
Joo.
Ei mitenkään pieni tavoite, mutta, ei, mutta osoittaa myös siis sen, että kun te laitat tällaisen tavoitteen, niin tämä koskettaa meitä kaikkia.
Joo, just näin. Ja siis ja vielä, sit on pitänyt tietysti tilanteessa vielä täsmentää, kun 1% saattaa joillekin tarkoittaa, kun on tämmöinen keskustelu, että 1% maapalloväestöstä olisi jotenkin jonkinlainen eliitti, joka hallitsee ja on kaikista rikkain ja kuinka suuren määrän vaikka omaisuudesta 1% omistaa, niin se on ihan hirveä juttu ja me ei missään nimessä haluta sitä 1%, joka on jo valmiiksi tietoinen asioista ja niin kuin menestynyttä porukkaa, vaan me halutaan nimenomaan tavoittaa ihan kaikki.
Onko tämä jonkinlainen demokratiateko teiltä?
On, totta kai. Joo, nimenomaan siis tiedon demokratisointi ja ylipäänsä demokraattisen päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa ja me halutaan olla viestimässä sitä.
Mutta sehän edellyttää kuitenkin, että köyhemmätkin ihmiset, jos puhutaan niin kuin kehittyvistä maista, niin pääsee, sillä pitää olla välineet siihen nettiyhteys, että pääsee tähän käsiksi. Niin oletteko te tätä kuinka paljon miettinyt, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tähän?
Joo, no me ollaan mietitty sitä nyt enenevässä määrin, että alkuunsa me ei ehkä älytty miettiä ihan sitä niin laajasti. Meillä oli tosiaan Suomi-fokus, että 1% suomalaisista, mutta nyt kun me mietitään sitä maapallon laajuisesti, niin kyllä meidän täytyy nyt miettiä tosi huolella sitäkin, että miten me taataan, että jos vaikka ei ole sellainen nettiyhteys, joka on koko ajan päällä. Kyllä aika monella ihmisellä on jonkinlainen nettiyhteys, mutta monella jossain maassa, jossa ei ole ihan yhtä korkeatasoinen infrastruktuuri kuin vaikka täällä Pohjolassa, niin se nettiyhteys saattaa olla päällä hetken ja sitten se taas menee. Eli pitäisi pystyä, me ei tällä hetkellä pystytä tukemaan sellaista opiskelua, että se olisi niin kuin silloin, kun ei ole siellä netissä, niin pystyisi suorittamaan sitä. Toki ne sisällöt pystyy lataamaan ja niitä pystyy lukemaan ja niin edespäin, mutta että me voitaisiin varmaan tehdä vähän enemmän vielä sen suhteen, että tuettaisiin sellaisia laitteita. Muuten se kyllä sopii monenlaisille laitteille, että se ei vaadi mitään niin kuin hienoa tietokonetta tai kovin kummosta laitetta, että sitä pystyy ihan millä tahansa vehkeellä. Me ollaan tuettu niin kuin erilaisia laitteita. Alustoja.
Kuinka monelle kielelle tämä on käännetty, koska eihän kaikki osaa englantia?
No toi on hyvä pointti ja se on oikeastaan se, minkä parissa me nyt ollaan paiskittu viimeiset kuukaudet aika paljon töitä. Se alun perin tehtiin englanniksi ja sitten me tehtiin se suomeksi viime vuoden puolella ja nyt tänä vuonna saatiin se ruotsinkielinen käännös ulos ja niin kuin Ruotsissa rakennettiin sellainen ikään kuin hanke tai liike, että me saadaan ihmisiä kannustettua mukaan Ruotsissa. Ja me ollaan todettu, että se, että me laitetaan kamaa nettiin, ei oikein riitä. Ja sen takia sen lisäksi, että me tehdään niitä käännöksiä tai haetaan kumppaneita, joiden kanssa me voidaan niitä käännöksiä tuottaa, niin me tarvitaan ikään kuin sinne ruohonjuuritasolle ulottuvaa aktiviteettia. Ja sitä me ollaan nyt sitten neuvoteltu. Meillä on varmaan 15 maan kanssa neuvottelut ja sitten meillä on isoja kansainvälisiä organisaatioita, joiden agendalla on nimenomaan tämmöinen tiedon ja osaamisen tarjoaminen semmoisilla alueilla, joissa sitä ei niin paljon vielä ole.
Eikö voi kehittää tekoälyä, joka kääntää nämä kaikki kielet helposti mihin niin tahansa?
No siis, no joo, läppä, mutta kyllähän ihmiset on sanonut, että he ovat suorittaneet sitä Google Translatorin avulla, että siellä on sellaisia osioita, joissa pitää itse tuottaa tekstiä, ja niistä näkee kyllä, että osa niistä on mennyt käännöskoneen läpi. Ja se on siis, eli kyllä, ihmiset, me ei olla niin kuin tehty sitä, että oltaisiin käännetty se automaattisesti, mutta ihmiset on sitten kokenut, että he saa niin kuin ymmärtää sen paremmin, jos ne ottaa sen tekstin ja kopioi sen Google Translatorin läpi ja opiskelee sitä kautta, että no.
Mutta voisinpa kuvitella, että tuommoiseen löytyy kyllä yhteistyökumppaneita, että jos demokratiateosta puhutaan ja alku on ollut noin erinomainen, niin niitä varmasti löytyy. Siis tämä on suunnattu kaikille tämä kurssi, kaikille, jotka haluaa tietää, mitä tekoäly on ja miten se toimii ja meillä on puhuttu hirveän paljon tästä koodaripulasta ja houkuteltu opiskelemaan koodariksi. Linda Liukas puhui maailmalla siitä, miten tytöt ja tietokoneet voi kuulua yhteen. Miksi tekoälyä ei saa jättää vain nörttien tehtäväksi, vaan miksi siihen tarvitaan kaikki tai eri alojen ihmisiä?
No onpa hyvä kysymys. Ja Linda Liukas mun mielestä on tosi inspiroiva hahmo nimenomaan tämän asian niin kuin tiedostamiseksi ja ymmärtämiseksi. Ja se mun näkemys tästä, minkä takia sitä ei voi jättää vaan jonkun tietyn osajoukon tehtäväksi, on se, että se on nyt tekoäly ja teknologia ylipäänsä on niin merkittävässä osassa meidän yhteiskunnassa. Ei pelkästään sen takia, että me saadaan jotain kivoja sovelluksia ja saadaan niin kuin kiva musaa jostain suosittelusta tai Twitter-virasta, vaan sen takia, että se vaikuttaa siihen, että millaista tietoa tai miten me niin kuin koetaan maailma, kun me kuitenkin ollaan yhteydessä ja keskustellaan tai kuunnellaan ihmisiä ympäri maailmaa, niin me ei voida tällainen, me ollaan nyt tässä studiossa, me voidaan niin kuin toistemme niin kuin puheita kuunnella tällainen ihan sujuvasti, mutta että sitten toisella puolella olevaa maailmaa olevia ihmisiä, joita me vaikka sosiaalisen median tai uutisten välityksellä kuullaan, niin siinä välissä on aina näitä suosittelualgoritmeja. Ja ne, niin kuin, ne vaikuttaa niin paljon siihen, että millainen maailma meille näyttäytyy. Ja siitä on ollut paljon puhetta, että ihmisiä on vaikka manipuloitu äänestyksissä tai vaaleissa.
Cambridge Analytica tästä nyt esimerkkinä.
Kyllä joo, ja joo, nimenomaan näihin Yhdysvaltain presidentinvaaliin ja Brexit-vaaliin liittyen, niin siihen liittyy tosi paljon semmoista ilmiselvää manipulaatioa ja datan väärinkäyttöä. Ja tämmöisiä asioita ei oikein voi niin kuin yksilönä välttää tai niin kuin hallita, jos ei tiedä yhtään mitään siitä, että minkä takia, niin kuin, mikä tämä yhteys johonkin teknologiaan tai sosiaaliseen mediaan on. Ja sitten toinen ehkä vielä tärkeämpi juttu on se, että meidän täytyy pystyä yhdessä luomaan semmoista regulaatioa, eli sääntöjä tai lakeja ja asetuksia, jotka sitten ohjailee sitä tekoälyn sovelluksia siihen suuntaan, mikä on kaikille hyväksi. Ja ei tietenkään niin kuin, ei ne lainsäätäjät ole sen kaiken, heillä on ehkä tietoa siitä asiasta, mutta meidän täytyy yhteiskuntana yhdessä keskustella niistä meidän arvoista, että millaista lainsäädäntöä me halutaan ja mitkä ne pelisäännöt pitää olla. Ja just tämmöisen yhteiskunnallisen demokraattisen keskustelun tueksi me tarvitaan kaikenlaisia ääniä. Ja sitä varten sitä tietoa siihen niin kuin keskustelun pohjaksi tarvitaan.
Linda Liukas on puhunut myös siitä, että ei riitä, että tytöt tuodaan tähän maailmaan mukaan ja he jotenkin tulisivat siihen maailmaan sellaisena kuin se maailma on, vaan täytyy kuunnella, mitä he sanovat ja mitä he ajattelevat ja minkälaiseksi se maailma muuntuisi, kun heidän ajatuksiaan kuunnellaan.
Joo, just näin. Ja se on hirveän iso ongelma, jos meillä on joku tärkeä keskeinen teknologia, jonka rakentajat on jotenkin hirveän kapealta sektorilta yhteiskunta. Ei sen takia, että jotenkin vaikka miehet olisi pahoja tai nuoret olisi pahoja tai piilaaksossa asuvat ihmiset olisi pahoja välttämättä, vaan sen takia, että ne ei tule ajatelleeksi ehkä sellaisia näkökulmia, mitä laajempi pohja ihmisiä pystyisi näkemään. Ja tästä on jo jotain esimerkkejä, vaikka sen niin kuin aika tämmöisiä triviaalejakin esimerkkejä, että kasvojen tunnistusalgoritmit ei toimi muilla kuin valkoihoisilla ihmisillä, koska ei nyt ehkä heille, jotka sitä kehitti sen labrassa, niin tullut mieleen, että kaikki ei olekaan meidän näköisiä, jos ne vaikka sattuu olemaan jostain tietystä ihmisryhmästä.
Puheen aamun vieraana tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistosta Teemu Ruus, joka on mukana Elements of AI, tekoälyn perusteet -verkkokurssin siis johtavana opettajana. Tästähän on myöskin tämä esimerkki tekoälyn tavallaan varjopuolesta on se, että kun annettiin tekoälyn opetella Twitteristä, tämä Microsoftin tekoäly, että minkälaiseksi hän muokkautui tai se muokkautui sen avulla, kun katsoi vain twiittejä, niin sitähän tuli niin kuin alta aika yksikön naisia vihaava rasisti ja vihapuheen suoltaja. Niin miten sä näkisit, että tämä tekoälyn konfigurointi pitäisi tapahtua, että me saataisiin nämä kaikki äänet mukaan? Tietenkin te olette mukana tällä omalla projektilla, mutta miten se käytännössä tapahtuu? Kuulostaa niin kuin maailman suurimmalta yhteiskunnalliselta ja ihmiskunnan ponnistukselta.
No suurin piirtein näin. Siihen kannattaa suhtautua varmaan nimenomaan niin, että tämä on ihan valtava yhteiskunnallinen ja maailmanlaajuinen ponnistus, että me pystytään luomaan sellaista teknologiaa ja muokkaamaan maailmaa sillä, että se menee meidän toivomaan yhdessä toivoaan suuntaan. Ja miten se pitäisi tehdä, niin se pitäisi tehdä yhdessä. Mä luulen, että se on niin kuin yhdellä sanalla se onnistuu näin. Ja se tarkoittaa sitä, että ei pelkästään ihmiset, jotka on eri elämäntilanteissa. Se on tärkeää, että me pystytään niin kuin muistamaan, että ai niin, tämä näkökulmakin pitäisi ottaa huomioon. Vaan myöskin niin, että sit se tarvitsee aika semmoista poikkitieteellistä tai monitaustasta osaamista. Että me ei, tosiaankin ei ne kaikki ongelmat ei ole ollenkaan teknisiä, vaan siihen liittyy tosi paljon erilaisia yhteiskunnallisia tai jopa filosofisia ongelmia, että miten, minkälaisia näkökulmia siihen keskusteluun pitää saada mukaan. Siihen liittyy poliittisia, siihen liittyy lainopillisia juttuja, eli meidän pitää pystyä luomaan semmoinen yhteinen alusta, jossa me keskustellaan näitä. Ja näitä mun mielestä on alkanut tullakin ilahduttavassa määrin etenkin Euroopasta, eli kaiken erilaisia tämmöisiä tekoälyn etiikkaan tai tekoälyn tämmöisen niin kuin monitieteeseen tai monipuoliseen keskusteluun niin kuin puuttuvia tai siihen kannustavia hankkeita tuntuu nyt syntyvän vähän niin kuin sieniä sateella, mikä on ihan älyttömän hienoa.
Minkä tyyppisiä nämä on? Siis, no Timo Honkelan rauhankone on sellainen, mikä Suomessa varmaan tunnetaan.
Joo, ja siis Euroopan laajuisesti Pekka Alapietilä oli sellaisen, tai on edelleenkin semmoisen high level expert groupin puheenjohtaja. Siinä nimenomaan haettiin eri alojen asiantuntijoita luomaan semmoista eurooppalaista visioa siitä, mitä tekoäly voi olla vähän vastapainoksi amerikkalaiselle tämmöiselle niin kuin erittäin voimakkaasti yritysvetoiselle toiminnalle. Ja sitten taas niin kuin Kiinassa on vahvaa panostusta tekoälyyn ja siellä se on taas sitten semmoista, jossa kansalaisten ääni ei niin kuin samalla tavalla pääse kuuluviin kuin ehkä Euroopassa.
Tässä tulee, että tämän tekoälynkin kanssa on erilaisia intressejä eri puolilta maailmaa ja sitten samaan aikaan meidän pitäisi jotenkin pystyä yhdessä luomaan tekoälylle arvot. Mm. Ollaan aikamoisen dilemma edessä.
Joo, nimenomaan joo. No se olisikin vaikeaa nimenomaan yrittää koodata sinne tekoälyyn. Mun mielestä siinä on ehkä semmoinen niin kuin, hiuksen hieno ero. Pitää mielessä, että me ei yritetä sinne tekoälyyn koodata niitä arvoja, koska se, no ensinnäkin se edellyttäisi, että me päätettäisiin, että mitkä on ne ns. Oikeat arvot, ja me ei haluta käydä sellaista keskustelua, se ei niin kuin kuulu eikä tule onnistumaan, mutta meidän täytyy pystyä pitämään mielessä, että ne sovellukset, joita me toteutetaan, eli tavallaan se yhteisö, joka tuottaa tekoälysovelluksia ja päättää siitä, että mihin sitä sovelletaan, niin heillä on, he niin kuin noudattaa niitä arvoja siinä yhteisössä, jossa me sitä tekoäly sovelletaan. Että siinä on semmoinen ero, että me ei korota sinne tekoälyyn mitään etiikkaa, ei tehdä sellaisia robotteja, jotka siellä pohtii, että onko tämä oikein tai väärin, vaan meidän täytyy pystyä itse olemaan eettisiä. Eli tavallaan tässä niin kuin se ihmisyys korostuu, vaikka se sana tekoäly saattaisi olettaa, että se, niin kuin, se on se kone, joka on tässä siinä polttopisteessä, mutta tässä on oikeasti se ihminen keskellä.
Sen takia nörttien alle tarvitaan sosiologia ja humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä ja filosofeja ja niin edelleen.
Joo, koska ydinosaamista on näiden asioiden miettiminen ja sitten tekniset ongelmat ratkeaa sitten toisenlaisella osaamisella.
No meidän kaikkien ei tarvitse olla tekoälykoodareita. Se, että teidänkään kurssin idea ei ole se, että kaikki oppisi koodaamaan, siellä ei koodaamista edes opeteta, mutta mitä kaikkien tulee ymmärtää tai tietää tekoälystä?
No ihan ensimmäinen juttu on, että tiedostettaisiin se, että miten merkittävässä asemassa se on meidän jokaisen elämässä. Että sitä ei voi oikein sillä lailla ajatella, että no mä en ole tämmöinen niin kuin tekoälystä kiinnostunut ihminen. Tai siis näin voi ajatella, mutta että se useat ihmiset sitten kun ymmärtää, että tämäkin on tekoälyä, tai tähänkin voi käyttää tekoälyä, tai tätä tekoälyllä voi tehdä, niin sitten yhtäkkiä se onkin kiinnostavaa. Eli yleensä tulee siitä niin kuin oman elämänpiirin jutuista, joihin sitten liittyy tekoäly. Se on niin kuin se ensimmäinen juttu, että katsoisi vähän, että mitä se on ja miten se liittyy mun elämään ja sitten kiinnostus ehkä tutustua siihen enemmän heräisi sitä kautta. Ja se, mitä sitten mä toivon, että ihmiset ymmärtäisi, on niitä ihan oikeasti niitä semmoisia perusperiaatteita, että miten vaikka kone voi oppia datasta jotain. Ne on oikeasti niin yksinkertaisia. Meillä on tässä, niin kuin, ei ole ihan niin montaa minuuttia aikaa, mutta mulla ei montaa minuuttia menisi, kun mä selittäisin, miten se tapahtuu. Ja siellä verkkokurssilla esimerkiksi, niin sen ihan jokainen pystyy hiffaamaan. Ja sitä kautta sitten pystyy näkemään myös, että mitkä ne on ne rajoitukset, että minkä takia se robotti tai minkä takia tekoäly ei voi yhtäkkiä hyökätä sieltä koneesta ja valottaa maailmaa esimerkiksi. Tämä niin kuin tulee hyvin selväksi, kun ymmärtää, miten yksinkertaisia ne toimintaperiaatteet on. Ja sitten toisaalta pystyy tunnistamaan, että mitä mahdollisuuksia sillä voisi saavuttaa.
No sä pääsit nyt tuohon asiaan, mitä mä pohdin tuossa koko aikaa, koska Hollywood ja tieteiskirjallisuus on täynnä näitä tarinoita siitä, että miten koneet ottaa vallan. Terminator 2 tai Terminator yleensäkin tulee mieleen, tietenkin vaikka avaruusseikkailu 2001. Mm-hmm. Mutta mikä on se uhka, mitä sä näet, mikä tässä tähän liittyy? Paljon mahdollisuuksia se pyörii meidän elämässämme, mutta Teemu Roos, kerro, mikä on se asia, mistä sä oot eniten huolissaan?
No mä oon eniten huolissani oikeastaan siitä, mistä me puhuttiinkin, eli miten ihmisten tiedon saannin edessä saattaa välillä olla erilaisia teknisiä tai teknologisia ratkaisuja, ja sitten jos niitä ei ole rakennettu tavallaan oikein tai hyvin, niin ne saattaa vääristää meidän maailmankuvaa. Se on mun mielestä se kaikista isoin juttu, eli ihmiset tavallaan niin kuin ihmisiä harhaan johdetaan ja se saattaa johtaa siihen, että me ihmiset tehdään tyhmiä päätöksiä tai tehdään toisillemme pahaa. Ja se on se juttu, mistä mä oon huolissani. Mä en oo huolissani näistä Terminaattori-jutuista. Mä tykkään ihan hirveästi skifi-leffoista ja katson tosi mielelläni niitä, mutta mulle sitten kun mä tuun sieltä leffateatterista, niin mulle ei koskaan jää semmoinen olo, että apua vitsi, nyt mitä tapahtuu.
Eikö mikään tarina on mennyt edes lähelle? Sellaista, että tämä voisi olla itse asiassa mahdollista.
No siis ei nämä niin kuin skifileffat, mutta tosiaan siis onhan tästä niin kuin The Circle on semmoinen kirja tai leffa, joka kuvaa just sitä, miten yksityisyyden menettäminen saattaa vaikuttaa tosi turmiollisella tavalla, vaikka kaikki tarkoitusperät on hyviä, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että me ollaankin dystopiassa.
Miten Black Mirror-sarja?
Ja Black Mirror, tämmöistä. Joo, just näin. Joo, se on tosi, tosi hyvä ja siinä on ollut tosi semmoisia niin kuin kiehtovia. Ja siitä, no ne on ehkä jäänyt vähän sillä lailla mietityttä.
Mutta niissäkin sä näet siis sen ihmisen toiminnan uhkana. Ei sinänsä se kone sinänsä ei tee muodosta sitä uhkaa, vaan se millaiseksi ihminen muuttuu.
Joo.
Mä haluan kysyä, kun aina luodaan just näitä uhkakuvia, kun mä inhoan sitä, että mä oon pelkkien uhkakuvien ympäröimä ja mua rupeaa ahdistaa, kun mä oon niin onnellinen ollut mun pesutornin tekoälystä ja kaikesta muustakin. Ja elämä on ollut niin onnellista kerta kaikkiaan ja nyt mä aina sitten tulee tähän vaan, että pelkkiä uhkakuvia. Niin voiko sä nyt kertoa Teemu, että mikä on sellainen asia, mistä sä oot ollut ihan innoissaan, että jes, onneksi tämä pelasti mut tässä hetkessä tai ulkomaan matkalla tai jossain, mistä nimenomaan tekoälystä onkin ollut tosi paljon iloa ja hyötyä ja mitä ne mahdollisuudet on?
No siis näit on niin paljon, että mä en niin kuin tiedä mistä alkaa. Että joku Google-haku tai tiedonhaku, niin aika monesti on kyllä niin kuin pelastanut, kun ollaan, nyt mä paljastan, kun ollaan kirjoitettu tieteellisiä artikkeleita, eikä tiedetty mistä tiedä, mitä ollaan, no ei oikeasti. No kyllä se on niin kuin...
Toimittajan työn arkea.
Joo, on se jokaisen työn arkea. On kyllä koodarit ja tutkijat ja kaikki on siellä hakemassa tietoa ja niin edespäin, niin kyllähän semmoinen pelastaa meidät koko ajan ja totta kai niin kuin joku Google Translatorit ja olisin ollut vielä enemmän myöhässä tänään aamulla, jos reitti jopa se ei olisi sanonut mulle, että ota 2-3.
Vielä yksi
ei tarvita, ei tarkoita tuoppia, vaan bussi 23.
No ei mennä siihen.
Se olisikin mahtava reitti, mutta ota nyt ihan rauhassa, tee vaikka baariin.
Tekoäly voi tehdä tällaista. Tekoäly voi johtaa meitä ehkä joskus harhaankin. Eihän mikään takaa sitäkään. Mutta Teemu Ruus, me usein mietitään ja sitä, että miten me toimitaan tämän tekoälyn kanssa. Mm-hmm. Mutta miten tekoäly muuttaa ihmistä?
No toi on tosi hyvä kysymys. Ja nämä on tosi hyviä kysymyksiä, koska nämä keskittyy ja auttaa meitä keskittymään siihen, että miten tämä tekoäly... Se ei ole semmoinen niin kuin ulkopuolella oleva, niin kuin, sen keskustelun ei pitäisi etäännyttää meitä niin, että se tekoäly on jonnekin suljettavissa jonnekin boksiin, vaan se nimenomaan se kohde tai se niin kuin spotlight pitää osua meihin itseemme. Eli niin kuin ihminen on tässä kuitenkin keskiössä tässä tekoälykeskustelussakin. Ja tähän kysymykseen, että miten tekoäly meitä muuttaa, niin se oikeastaan muuttaa aika paljon samalla tavalla kuin mitä tahansa teknologiaa. On muokannut meitä niin, että me vaikka kun me ei enää tehdä fyysistä työtä, niin meillä on erilaisia terveysongelmia, vaikka ylipainoa ja niskaa pakottaa paljon enemmän kuin ehkä silloin, kun me kaivettiin ojaa jollain lapiolla. Me ei osata päässä laskutaitoja. Nyt kun tarkistan tuolla yliopistolla tenttejä, joka on yksi harvoista tilanteissa, kun opiskelijat kirjoittaa kynällä paperille, niin ne on aika muista harakan varvasta, kun kaikki tietenkin naputtelee koneella itse mukaan lukien. Että tämmöisiä niin kuin aika triviaaleja juttuja, että me voidaan ikään kuin luottaa siihen, että joitain taitoja me ei ehkä välttämättä tarvita. Mutta, ja mä niin kuin, jotkut on sillain kauhean niin kuin huolissaan tästä, että apua, että mitä jos sähköt menee poikki, niin selvitäänkö me, mutta toisaalta niin kuin kyllähän tämä on mahdollistanut meille aika paljon, että me voidaan sitten taas keskittyä muihin osaamisalueisiin. Ja se on se mun mielestä se positiivinen puoli tässäkin, että se pesutorni on älykäs, niin sitten me voidaan keskittyä johonkin muuhun asiaan. Vaikka ihan niin kuin jotenkin sivistämään itseämme ja nauttimaan elämästä ja välillä menee sinne Stobellekin.
Kiitos Teemu Ruus, kun olit vieraana.